Par Ukrainu tur notiekošo gardarbību, kā arī par NATO sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem, tagad runāsim ar zemesardžu štāba virsnieku majoru Jāni Slaidiņu. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms gribu vaicāt par NATO sanāksmi vakardienas cilvēkiem, kas seko līdzi ziņām, šur tur rakstītām, kaut kas nelīmējās kopā iespējams. NATO valstis vienojās, ka tagad palielinās izdevumus aizsardzībai līdz 5% 10 gadu laikā. Tajā pašā laikā gan no citu valstu amatpersonu dažādu ekspertu puses izskan viedokļi, ka Krievija varētu veikt kādas provokācijas mēģinājumus uzbrukt NATO valstīm 5 gadu laikā. Tad šis neiet kaut kā kopā. Mēs 10 gadu laikā tad sasparosimies, bet Krievija jau ātrāk mums uzbruks.
Jā, ja mēs skatāmies vispār uz šo informatīvo telpu, tur šos termiņus, gadus, mēnešus var, viņi atšķirās, jā, bet izskatās, ka rietumu presa izdevuma žurnālisti šobrīd ir pārņēmuši tādu militāro plānošanu, un strādā Krievijas iespējamos darbības virzienus. Jā. Bet maz informācijas ir tādas no amatpersonu oficiāliem paziņojumiem. Un situācija izskatās tāda, ka it kā armijas guļ un neko nedara NATO, ja, bet tā gluži nav, protams. Ja. Armija galvenais uzdevums ir gatavoties, un zinot, ka Krievija ir NATO draudz, to arī NATO samitā, tika tas definēts, es domāju, ka šie secinājumi ir izdarīti un darbs turpinās, lai ne, ja gadījumā būs agresija no Krievijas puses, lai alians varētu darboties efektīgi, jā, un aizstāvēt visus savus sabiedrotos.
Tad kādi mēs, pieņemsim, ka ir šis potenciālais apdraudējums pēc 5 gadiem. Kādas būs NATO valstis pēc 5 gadiem, jūs ieskatā? Kādas būs spējas militārās?
Es domāju, ka ja mēs paskatāmies, kā bija līdz šim, jā, līdz kam iebrukumam Krievijā, tas pilnīgi NATO karadarbības vešana bija pilnīgi atšķirīga no tā karadarbības, kas notiek šobrīd Ukrainas teritorijā. Jā. Nebija tāds uzsvars uz sauzemes spēkiem. Jā. Tad NATO galvenā doktrīna tomēr ir tie jūras spēki un aviācija. Tad tehniskais pārsvars, kas noteikti arī joprojām ir saglabājies. Kaut vai mēs redzam to, ka Krievija nespēja ar saviem lielajiem gaisa kosmiskiem spēkiem būtībā pārņemt Ukrainas gaisa telpas kontroli. Viņi to nav spējuši 3,5 gadu laikā izdarīt. Jā. Tad tas liecina vien, ka Krievijas bruņotiem spēkiem ar šo gaisa komponentu kaut kas īsti nav, kā vajag. Bet redzam tomēr, kad viņi ļoti lielu uzsvaru liek uz šādu terora aktu, ko mēs redzam ar šahedu izmantošanu. Jā. Šīs ir tās lietas, kur jāizdara secinājumi, jāpieņem pareizie lēmumi. Jo Krievija savu taktiku nemainīs noteikti. Viņi ir to, ko Ukrainā viņi šobrīd, teiksim, trenē vai pielieto. Jā. Nu, tā ir viņa tāda arī turpmāko gadu noteikti tāds virziens, uz ko viņi liks uzsvaru. Un šī ir laba skola Ukrainas, kā jāizdara secinājumi.
Ukrainas jautājums NATO sanāksmē. Vieni saka, ka Ukraina ir pieminēta tikai garāmējot, citi saka, ka tas ir labi, jo tad iespējama elastība. Un vēl atceramies, ka pavisam nesen tā kā pieņēma lēmumu, ka vairs publiski nerunās par to, kādu palīdzību, kuras valstis sniedz Ukrainai. Tas tagad tas ir iestājies tas klusums, un tas ir labi, ka NATO sanāksmē neko ne īsti nerunā.
Tieši tā, es domāju, ka tas ir ļoti labs, teiksim, kad netiks publiski apspriest vai informēt par palīdzību, ko saņem Ukrainas bruņotie spēki. Un, lai, protams, lai Krievijas pusē tiktu maldināta. Jā. Un mēs jau nezinām, kas tika noteikti lems šajā slēgtajā NATO samita sadaļā. Es domāju, ka tur tieši galvenais uzsvars noteikti bija uz Ukrainas jautājumu. Jā. Un ja mēs paskatāmies to NATO samita gala rezultātu, nu svarīgi tas, ka Ukraina saņems atbalstu no NATO valstīm, un arī tas, ka netika atcelts Vašingtonas samita lēmums, ka Ukrainai tomēr nākotnē ir atvērt ceļš uz aliansi.
Tad jūs absolūti neuztrauc tas, ka Ukraina pieminēta garāmējot.
Nē.
Bet tad lūkojamies, kāda šobrīd ir situācija frontē. Ko mēs redzam ar notiekošo? Aizvadītajās nedēļās ļoti daudz uzlidojumi. Un šķiet, mēs ar jums runājām pirms 2,5 mēnešiem, un jūs sacījāt, tas bija tas brīdis, kad bija runas par pamieru, kad ASV tā kā apturēja piegādi, jūs runājāt par pretraķešu aizsardzības sistēmu trūkumiem, par šo raķešu trūkumu. Tas varbūt tagad tāds poguļojās, ka Ukraiņa netiek galā ar uzlidojumiem?
Nu, viņi netiek noteikti galā ne tāpēc, ka varbūt tās... Jā, nu, pretgaisa aizsardzība vienmēr nebūs 100% un vienmēr trūks, jā, bet redzam arī, ka Krievi attīsta šos savu šahetu tipa dronus, jau viņos ir iemontēta iekšā mākslīgā intelekta, jā, un arī noturīgums pret elektronisko karadarbību. Nu, tad arī Krievija, protams, cenšas nesēdēt uz vietas un attīstīt šīs spējas, lai šie drona triecieni kļūtu efektīgāk. Nu, tā ir tā stratēģija un taktika, ko viņi ir izvēlējušies šobrīd, nespējot gūt panākums frontē, pāraujot fronti, iziet, teiksim, operatīvos plašumos, bet uzsvar liekot uz pilsētu apšaudēm, uz civili iedzīvotāju upuriem, lai tādā veidā piespiest Ukrainu un pieņemt kādus Krievijas noteikumus.
Bet šīs Patriot raķetes, ar ko aizsargā debes...
Patriot raķetes nav, protams, domāts cīņai pēc droniem, jā, tātad tās ir pēc balistiskām raķetēm. Un ja tā paskatās tomēr šos pēdējos statistikas, kad Krievu veiktie balistisko raķešu triecieni, un lielā mērā viņi tiek atvairīti, ja, kas vismaz tie, kas uz Kijevu iet. Skaidrs, ka Ukraina nevar nosegt esošām Patriot sistēmām visu Ukrainas teritoriju. Nu, tas vienkārši nav iespējams. Viņiem vajadzētu būt vismaz 50 šādas sistēmas, tad varētu runāt. Ja. Bet, jā, šis ir ierocis, kas ir atzīsts par efektīvu cīņā par balistiku, kas ir viena no sarežģītākiem mērķiem.
Mm-hmm. Par situāciju frontē, cik liels spiediens ir no Krievijas puses šobrīd? Un cik efektīvi viņi spēja kaut ko darīt?
Nu, ja mēs paskatāmies sākot no janvāra līdz maijam, tad jāsaka tā, ka Krievija maijā ir okupējusi vislielāko teritorijas daļu, tas ir 448 kvadrāti kilometri, un tas lielā mērā izskaidrojums ar šo sumu ofensīvu, jā, bet ir skaidrs, ka Krievija vismaz, kā rāda situācija frontē, pašlaik nevar panākt ātrus izrāvienus, un tās ofensīva ir ļoti pakāpeniski, jā. Bet tendence ir tāda, protams, ka Ukrainā zaudē teritorijas pa metriem, pa 100 metriem, 200 metriem dienā, jā. Bet labā ziņa ir tas, ka Krievijas spēkiem nav izdevies pāraut fronti tādā veidā, lai sarežģītu ielaustos Ukrainas aizsardzības dziļumā un sajauktu visu aizsardzības koncepciju.
Nesen vēl izskanēja, ka ir gaidāms šis lielais vasaras uzbrukums Krievu. Tas tā kā ir redzams?
Nu, redzam, ka Krievija sāko uzbrukt no 2023. gada, ja. Tātad nav bijuši tādi pārtraukumi visu laiku. Šī intensitāte ir augsta un sadursmu skaits jau nemainīgi. Divus gadus jau pārsniedz katru dienu virs 100, jā. Tātad nu, nav bijis tādi pārtraukumi. Protams, citu dienu vairāk šīs sadursmes, citu dienu mazāk, jā, bet tas uzbrukums ir nepārtraukti, jo Krievija cenšas uzturēt šo uzbrukuma tempu un galvenais nedot iniciatīvu Ukrainas pusē. Tas, ka jā, šī vasara ir sākusies, sauksim, teiksim, viņu par šo vasaras ofensīvu, tas viss sākās ar sumiem, jā, tāda Krievija iebrukums suma apgabalā, kas turpinās arī tagad un... Jautājums, cik ilgi Krievijas spēs izturēt tādu tempu, tas ir joprojām lielais noslēpums, kā viņiem tas izdodas, ja? Bet redzam, ka viņu šī mobilizācija vai, teiksim, rekrutēšana strādā pietiekami efektīgi, lai viņi mēnesī varētu savu bruņoto spēku rindās iekļaut vismaz 40-50 tūkstošus.
Viņiem tie tehniskie resursi nāk jauni klāt, jo agrāk šita, ka viņi sāk atkonservēt vaļā vecos tankus, vēsturiskos retro tehniku vēl stārā, kā arī industrija pilnā spēlē strādā.
Nu, skaidrs, ka viņu militārā, kā saka, militārā kapacitāte tiek uzturēta 24-7 stundu režīmā, maiņas strādā trijās maiņās militārā, rūpniecība strādā. Skaidrs, ka pēc šiem kaujas tehnikas zaudējumiem viņiem ir jāmēģina, teiksim, aizpildīt šos robus. Bet, kā rāda brīvprātīgo vai OSINT speciālistu viens no pēdējiem tādiem apskatiem, ir ļoti daudz pazudusi no šīm glabātumām vecā kaujas tehnika. Skaidrs, ka viņi tiek atjaunot un sūtīt uz fronti. Bet Krievi kaut kur taupa šobrīd. Redzam, ka ļoti maz tiek iesaistīta kaujas tehnika uzbrukumos, jo šobrīd droni tomēr ir tie, kas diriģē.
Taupa kaut kam lielam?
Es domāju, ka noteikti kādam izrāvienam, ja kaut kur fronte tiks pārauta, iespējams, ka tiks iepludināta iekšā masīvāks kaujas tehnikas vienības.
Vēl gribēju vaicāt vienu lietu, kas piesaistīja uzmanību. Ukraina veica lielas gūstekņu apmaiņas un veica arī apmaiņas ar kritušo karavīru līķiem. Ukraina atguva vairāk nekā 1200, bet ukraiņi varējuši atdot 27 karavīru līķus. Tad to nogalināto krievu karavīru nav nemaz tik daudz.
Tā jāskatās, kas uzbrūk, teiksim, ja Krievijas spēku uzbrūk un Ukrainas spēku atkāpjās, ir skaidrs, ka no tās vietas, kur atkāpās, paliek Ukrainas karavīri kritušie, kurus nevienmēr var paņemt līdzi, izvest ārā. Skaidrs, ka viņi paliek. Krievi tā kā uzbrūk, Ukraiņiem viņas īsti, kā viņi varētu nokļūt pie viņiem. Te iet runa, ka vairāk kāds diversanta grupas tiek iznīcināts aizmugurē, tad Ukraiņiem ir iespēja.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija zemesardžu štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš.